Проблемот со блокадата на Бугарија. Трошановски вели дека не очекува во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија, но смета дека и покрај тоа Македонија треба да остане посветена на евроинтеграцијскиот процес заради собствени интереси. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Трошановски, локалните избори се закажани за 17 октомври. Каква кампања очекувате? Посветена на локални прашања или високополитичките теми повторно ќе бидат дел од предизборното мени?
Следејќи како се однесуваа изминатите изборни циклуси партиите на локално ниво, мислам дека секако централните теми ќе го завземат местото во наративот предизборен. Локални прашања во смисла на конкретни проекти и комунални инфраструктурни ќе провојуваат секако, меѓутоа манипулацијата со гласачите преку централни теми несомнено ќе постои се уште и очигледно партиите не се одвикнуваат од таа пракса, бидејќи се покажува како високо мобилизирачка ефективна во смисла на електризирање на електоратот и нелегитера луѓето да излезат повеќе на гласање, иако реално тие теми немаат никаква врска со ингеренциите на локалната власт. Тоа е пракса што дефинитивно треба да престане, тоа е класична манипулација со електоратот.
Дали гласањето со оставање од печатоци ќе придонесе да имаме подемократски избори или тоа дополнително ќе го искомпликува процесот?
Постојат често нерегуларности во делот на гласањата кај нас, утврдени со извештаите на меѓународните заедници. Мислам дека е рано да се каже, ние немаме искуство, агенцијата која со таков вид на гласање, дополнително агенцијата која што е избрана да го имплементира овој систем. Имала и самата проблеми, како што видовме веќе во Афганистан, со имплементација на системот, особено преку споредување на базите на отпечатоци кои што ги има МВР, со оние кои што машините треба да ги дадат. И од тука ќе биде многу клучно дали овие избори ќе имаме некакви нерегуларности од тој тип, бидејќи довербата во процесот и задржување на истата треба да е приоритет. Ако барем малце се покажат некои нерегуларности и простор за манипулација со истите, треба да се престане.
Локалните избори се одржуваат во редовен термин, но партиите скоро секоја година ги повикуваат граѓаните да гласаат. Што покажува ова?
Видете, тоа е светска пракса, генерално доктрината во политичка комуникација е дека кампањата завршува кога ќе завршат за, и избори.